Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку сестра Христина Кароль. Слава Ісусу Христу! Сестро Христино!
Слава навіки, дорогі!
Так.
Що ж, сестро, сердечно вітаю вас в нашому ефірі. Була невеличка перерва, але я тішуся тим, що ми можемо знову з вами спілкуватися. І я попрошу вас озвучити твір, який ми будемо розбирати сьогодні, про який будемо говорити.
Отже, сьогодні ми будемо говорити про такого дуже видатного, дуже навіть видатного французького письменника і драматурга, це Оноре де Бальзака. І будемо говорити про його шагреневу шкіру. Шагренева шкіра – це є роман, навіть би такого містично-філософський твір, так, такий дуже цікавий, неординарний, так як, так як в загальному Бальзак вважається такий, який описує реалії суспільства, так, в принципі, щось таке, яке торкається більш фантастичного і філософського виміру, отут ми можемо побачити вповні, так, і тут, якби сам він називав от цей твір таким філософським, так, і насправді цікаве. Якщо відрізнити його, наприклад, навіть від інших відомих, так, наприклад, навіть Гобсека, якого всі, наприклад, там в школі вчать, вивчають, так, чи якісь інші твори з людської комедії, які там Євгенія Гранде, які вважають дуже великим твором, так, то власне, це більш такий, цікавий і неоднозначний твір, який проте здатен дуже глибоко зачепити головні питання людського існування, питання віри, питання бажань і питання сенсу життя. І, насправді, дуже, як на мене, цікавий, коли я перший раз його прочитала, я зрозуміла, думаю, це так було трішки, це відрізняється від того звичного Бальзака, якого я читала перед тим, так? І якщо бути дуже відвертою, я не хотіла цього читати, думаю, так мені назва не зовсім сподобалася, це шагренева шкіра, так? І взагалі це слово шагрінь означає французькою, воно таке дуже цікаве, і шкіра, і шкіра веслюка,
так,
який є дуже, дуже таким дуже рідкісним видом, так, віслюка, де там Оноре де Бальзак на дві сторінки описує про цього віслюка, так, наскільки він там особливий, і також смуток. Тобто воно таке має двозначність, це слово в французькій мові, оскільки ми тут говоримо про французьких, так, письменників, то, власне, його називають також шкірою смутку. Uh-huh. І, дуже цікавий, що взагалі цей роман став першим гучним успіхом цього великого автора. І потім, тільки завдяки цьому, його почали вже сприймати як такого гарного романіста, доброго романіста. Тобто, якщо нашою мовою перекласти, ця книжка стала таким бестселером його епохи, яким перечитали всі, в 30-31-х роках, коли власне, ця книжка вийшла. І приступимо тоді до обговорення, правда ж?
Що ж, так, запрошую.
Якщо подивимося на опис, так, про що ми будемо говорити, я не хотіла б чесно спойлерити, так, але все-таки потрібно поговорити про цю історію неординарну. І, власне, те, що цей роман, власне, про такого дуже цікавого персонажа, так, я б сказала, навіть дуже цікавого, це Рафаель де Валентен. І тут побачимо Рафаеля в двох аспектах. Рафаель до того, коли він отримує оцю, яку ми не знаємо, що це ще, так, шагреневу шкіру, і Рафаель після того, коли він отримає цю шагреневу шкіру. І ми будемо, і ми занотуємо таких два різних Рафаеля, дві великих різниці насправді, так? Ну що ж, поговоримо про те, про Рафаеля до, так?
Так.
Що сталося? Рафаель де Валентен – це головний герой нашого твору, з яким ми будемо спостерігати і будемо його, так би мовити, вивчати. Починається все те, що в загальному, так, цей твір, він так ділиться на таких три великих частини, одна з яких називається «Талісман».
Угу.
Тут описується 1829 рік, так? І де ми, от в загальному, так, дія починається з того, де ми бачимо гральний зал, і тут заходить такий дуже гарний молодий чоловік, Рафаель де Валентен. Що ми знаємо про нього, так? Цей Рафаель де Валентен, от він бере, має останні гроші, якусь останню купюру, кидає її на граль в казино, так, на гральні автомати. І пізніше ми бачимо, що, на жаль, стається так, що він програє. І отут після цього, от це його начебто остання надія, так, всі в залі, от коли він входить, всі в залі бачать цього прекрасного молодого юнака з одного боку, а з іншого боку всі розуміють, що це не просто, що це якби насправді це вже старша людина, і він має в собі щось таке навіть страхітливе, де він дивиться просто в очі смерті і не боїться. Тобто він готовий до того, що він програє, так?
Uh-huh.
Він просто хоче випробувати останній шанс своєї долі. І коли йому оголошують, що він, власне, програв, він просто виходить і хоче вкинутися в сцену. Так, він хоче покінчити життя самогубством. Тут ми просто бачимо, ми не знаємо всієї трагедії його історії, але ми знаємо, що от він блукає над мостом Сени і думає, де краще йому так от просто закінчити це життя. Але пізніше він бачить, що от холодно і що цей от день – це просто, ну, не його пора, він хоче дочекатися вечора. І щоб вбити в лапках час, він заходить в один в таку крамницю старожитностей або в такий антикварний магазин, ну і починає роздивлятися різні предмети старовини. Взагалі Рафаель дуже розумний, так, і він дуже багато читав, знає, так, він знає право, і він роздивляється всі ці предмети епохи, він поет душею, уявляє себе з цими різними знаряддями могутності чи краси, уявляє собі ці різні сцени, коли дивиться, і тут перед ним з'являється власник цієї крамниці. І, в принципі, він каже, що під кінець Валентин йому розказує, так, Рафаель йому розказує, що він хоче покінчити життя самогубством, і він просто прийшов сюди, щоб, ну,
загаяти час.
Він не хоче, так. Це сталося після того, як саме цей власник показує йому відому картину про Ісуса. І цей Ісус, наче його, ця картина Ісуса трошки зменшує його страждання, відомого художника. Він признається, що він не має наміру її купити, тому що він дуже бідний. Він просто навіть, навпаки, він просто хоче вже піти з життя. І цей чоловік питає, чому, що є причиною цього. І розказує йому про дивну шкіру, яку він має, шматок шагреневої шкіри і величиною десь так з лисячу шкірку. Так? І він говорить, що він має цей дивовижний талісман. І от, в принципі, так, що цей талісман не простий, а він має особливу властивість. Що ж було написано? Оскільки Рафаель читав вільно також і санскрит, там було видавлено: «Володіючи мною, ти будеш володіти всім, але життя твоє буде належати мені. Так завгодно Богу. Бажай, і бажання твої будуть виконані. Однак рівняй свої бажання зі своїм життям, вони тут. При кожному бажанні я буду убувати, немов твої дні. Хочеш володіти мною? Бери. Бог тебе почує. Нехай буде так». І він погоджується взяти цю дивну шкіру. Але каже, власне, цей власник каже, що він живе лише, таким уявним світом, задоволенням, тому що він не хоче задовільняти свої якісь там такі бажання, так? Він все має в своєму умі, і тому він не живе якби порочно, так? Він просто собі в голові це все якби продумує, так? І Рафаель йому каже: тоді я бажаю вам закохатися в якусь танцівницю, так, щоб ви знали, що це таке. І сам каже: а я не хочу жити собі, я хочу, якщо я буду мати всі бажання, от, я хочу прожити так, от, наприклад, і він, ну, говорить своє перше там бажання, так, про такий, це, власне, можна трішечки поєднати, ну, так, асоціювати з Фаустом Гете, так? Цей Рафаель старим антикваром, який, в принципі, зберігає сили, позбавляючи бажання, пристрастей, так? І щоб якось свої бажання зберегти. І тоді герой каже: ні, я хочу влаштувати собі просто таку вакханалію, хочу сп'яніти, хочу, щоб в мене були друзі такі молоді, розумні, ось, і ми були на вершинах суспільства, бути багатим, ну і все, і кладе собі цю шкіру. Ця шкіра помітно зменшується настільки, що вона стає, що вона поміщається в його кишені, і він бере її до кишені. І от чудова річ, тобто чудесна, з того моменту, коли він виходить з крамниці, його зустрічає його друг, так, журналіст Еміль, і він зробить йому пропозицію, щоб очолити одну таку багату газету, де не зовсім там чесно, але їм не важливо, так, він хоче зробити його таким провідником. І говорить, що вони запрошені на вечерю до дуже впливового, багатого банкіра Тайфера, власне, цього організатора цієї газети. Ну, і але Рафаель тут нічого бачить, ну, в принципі, не так, трішки дивно, але він бачить якийсь певний збіг, так, не більше. І от коли він заходить до зали і бачить те, що він так хотів, багатство, от, ця багата обстановка, багаті друзі, вони п'ють найкращі вина, смакують найдобірніші страви, всі ці описи цих неймовірних страв, краси, грація, все це вони п'яніють. Пізніше до них приходять жінки такі, так, найбагатші якісь жінки, які куртизанки, які є в Парижі, так, все перед ним. І тут вони, ну, ніби бачимо, цей бенкет дійсно відповідає всім бажанням, так? І він починає говорити Емілю, що насправді кілька годин тому він хотів кинутися в Сену. Еміль питає, що стало причиною того, щоб ти, ну, щоб ти думав про самогубство. І от коли ми бачимо цю вечерю, де були там художники, письменники, науковці, ми бачимо також Рафаель, який починає розказувати свою історію своєму другові. Що ми бачимо? Що насправді, так в двох словах, так, що він мав дуже такого багатого батька, дуже суворого батька. Просто він жив в якійсь такій, по дуже суворих правилах, багато вчився, навіть не грався, так? І в 21 рік він отримав якусь більш-менш таку, скажімо, свободу, якщо можна так її назвати, так? Але батько йому сказав, які справи насправді його чекають, і він побачив, що насправді багато їх маєтків якби осуджено, так? І коли якісь маєтки в них відсудили, батько через 10 місяців помирає, і просто Рафаель залишається один однісінький, там з 1000 франків з чимось, так? І от він каже, навіть в сиріт є якийсь, ну, якась соціальна допомога чи щось, а в мене от нічого немає. І він, звикнувши до такого строгого режиму життя, де він жив дуже бідно, так строго, так, він розрахував, що цих грошей йому вистачить, щоб 3 роки жити, так, дуже бідно, багато працювати, і він хоче написати, ну, такий відомий, не знаю, роман, відому книжку, таку велику книжку, він її називає «Трактатом волі». От, власне, так, так. І, ну, і він пише його, ну, цю книжку, і пише, живучи дуже бідно в одному з таких найманих квартир Парижа, де, можливо, жив сам Руссо, ми не знаємо. І там живе жінка старша зі своєю дочкою. Ось, та дочка Поліна дуже гарна, і в якийсь момент за якісь послуги, які ця жінка так дуже щирого серця піклується про цього Рафаеля, він хоче віддячити і каже, що буде вчити Поліну грі на фортепіано, малюванню, якимось основам, так, освіти. Ну, ось і вони вчать. Але Поліна закохана в Рафаеля. Рафаель також, але він занадто чесний. Він каже, що він не збирається так одружуватися. Тому що в якийсь момент, коли в нього майже закінчуються гроші, так, він знайомиться з Растиняком, таким своїм новим другом, трішки таким хитрим, пройдисвітом, іначе бідним, іначе багатим, який вміє дуже добре крутитися в суспільстві. І цей друг відкриває шлях Рафаелю у багатий світський світ Парижа. І от коли він заходить в перший оцей салон до такої дуже на той час відомої жінки, ця жінка користувалася дуже великою славою, всі хотіли побути в її салонах, але вона сама ні з ким не зустрічалася, так? Тобто така дуже здатна красуня, але знову ж таки і дуже недоступна. І коли перший раз Рафаель заходить в салон, він закохує, ну, пізніше, коли він говорить з цією жінкою, так, він закохується в неї шалено. Тобто ми не можемо заперечувати її великої вроди, шаленої, так? Він просто підкорений. Цю жінку звати графиня Феодора, так? Угу. І от всі в захваті від неї, він також в захваті від неї, від її розуму, від її грації, від її краси. Але вона недоступна. Ось і тут Рафаель просто, ну, показується, що він теж він так економив, кожен свій су, так, кожну копієчку просто зберігав. Тут він купляє якийсь там фрак, купляє рукавички, щоб здаватися якби на рівні, багатшим, так. Робить все, щоб якось підкорити Феодору, але вона, хоча це їй приємно, тому що Рафель дуже розумний, він користується повагою, видно в ньому такий запал, розум, він красивий, але вона не піддається. Сучасною мовою можна б сказати, що це така жінка, жінка-нарцис, так? Mm-hmm. Він хотів розтопити її серце, але, на жаль, не зміг. І отут, власне, на жаль, так, бачимо, що вона його якби відторгує. І для Рафеля це страшний удар. Так? Поліна тихо робить йому якісь певні, дає якісь, начебто в нього з'являються ні звідки гроші, він нічого цього не бачить, що насправді це Поліна, так, йому якісь робить певні такі послуги чи якісь подарунки, але він тільки закоханий в Феодору. Феодори немає серця, отож він просто, в нього цей трактат не набирає ніякого успіху, він далі є бідний і не знає, що робити. І тут Растеняк пропонує йому видати якісь там мемуари історичні своєї тітки Маркізи, ну і починає крутитися, так? Тобто тут починає Рафель крутитися і трохи брати щось з цього суспільства. Що робиться? Ну, тобто ми бачимо якийсь портрет такий жінки без серця. Ось такі дві антиподи жінки. Поліна чутлива, прекрасна, ангельська душа, яка здатна любити, і Феодора, від якої він просто шалено закоханий, але яка не має серця, яка його губить просто, губить, так? І цікаво те, що Поліну, хоч він і закоханий, він каже, що він не може в неї закохатися, тому що, на жаль, вона бідна, а він не може закохатися в бідні речі, ну, бідноту. Він хоче багатих, він хоче багатства, шовки, він хоче, щоб ця жінка була дуже відомою, щоб її хотіли всі. От тоді він її захоче. Ну і, власне, третя частина – це агонія. Що робиться? Що Рафаель згадує про цю шагренову шкіру, так? І бачить, що вона, власне, функціонує. Вони знімають Мірку, кладуть шкіру там на серветку, і Еміль, його друг, обводить краї талісмана чорнилом. Всі, так? І коли після того, як він розказує йому весь цей, оце все, що з ним сталося, зранку приходять один юрист і каже, що Рафаель, що насправді в Калькутті помер якийсь багатий дядечко, і Рафаель є єдиним спадкоємцем мільйонного статку. І, ну, і всі в шоці, що, можливо, ця шкіра там починає так функціонувати, але агонія відбувається в тому, що Рафаель дійсно розуміє, що це правда. Рафаель зараз живе в розкішному будинку, так? Все влаштоване на найвищому рівні. Він має все, що хочеш. Все зроблено так, його будинку, щоб він не міг не говорити слово «хочу», «бажаю». На поготові завжди був екіпаж. Тобто, коли він захотів, він його взяв. Він знову бере до себе на роботу такого його старого служника, який був перед тим, який його дійсно любив, так? І довіряє йому, якби він стає медіумом між світським світом і Рафаелем. Рафаель закривається і просто хоче якби ці свої бажання подавити. Він дуже остерігається всього, що може взяти в нього якісь бажання. Після того, як він от там ще є частина, де він з тим Растіняком, Растіняк виграє гроші, і вони просто починають жити таким безжурним, світським, розпусним життям. Так? аж поки ці гроші не закінчуються, він, власне, оце доходить до цього моменту. Так? І от він просто розуміє, що це все цього не варто, тому що він має мало часу, що це все правда. І, але стається якийсь момент, що він в опері, в італійській опері, зустрічає Поліну, яка дивним часом, чином також багатіє, тому що батька в неї то не було, він начебто втік до Індії, той батько повернувся з Індії з великим прибутком. І тепер вона також має мільйони. Поліна дуже багата і дуже красива жінка. І от він, власне, обертається і бачить цю Поліну. І вони зустрічаються, і вони один одному освічуються, що вони насправді кохали один одного. Так, це така дуже гарні ці моменти, де дійсно щирого кохання, так, де вони люблять один одного. Це начебто, але він викидає шкіру, щоб не дивитись на неї в колодязь, і просто хоче прожити з Поліною так, от він хоче цього життя, так? Він живе коханням, живе любов'ю. І вони мають тут дружитися, все, але тут садівник каже: «Ой, пане, я тут щось таке знайшов в тому колодязі», і відкриває йому цю шагреневу шкіру, яка дуже значно зменшилася. І Поліна бачить, що насправді Рафаель має ознаки сухоти. І ці сухоти, тобто кашель такий, як в його батька, як в її батька. І от насправді в кінець тої агонії, що цей прекрасний молодий чоловік, так, все гірше попадає в ці сухоти, тобто він викликає, що він робить? Він хоче продовжити життя і йде до найвідоміших біологів, хімів, механістів, щоб вони цю шкіру поширили. Але вони кажуть, що це якийсь диявольський інструмент, і парова машина от ламається, технічна машина, так? Біолог каже, що він тут безсилий, хімік також, що на нього нічого не діє, і ніхто не може зробити з цією шкірою нічого. Якщо не можна зробити шкірою, Валентин йде до відомих, дуже відомих вчених медиків. Вони також кажуть, бі треба піти на курорт. На курорті його не сприймають, тому що, знаєте, от тут вже так, перед чим критися? Він вмирає, і ніхто вже не буде якби показувати, що він комусь цікавий. Хоча він і має гроші, але він скоро помре. Тому всі просто хочуть його, якби він надає сумлінню цим багатим вельможам, які там багатим чоловікам і жінкам, своїми коханцями, які відпочивають, так, на цьому курорті, він просто діє на них погано, так. Вони хочуть просто забути про смерть, а він їм просто про неї нагадує.
Псує і настрій, так би мовити.
Псує настрій. Вони аж до того моменту, коли вони хочуть його викликати на дуель, Рафаель розуміє, де Валентин, так, що він не може померти швидше, тому навіть, що цей суперник, який вистрілює, він не вистрілює в нього, і Рафаель вистрілює натомість у свого суперника, навіть не цілячи, так він попадає в його серце. Але це не робить нічого, тому що Рафаель вже просто, він зжився зі своєю смертю. І от кінець в тому, що він хоче продовжити своє життя. Він не хоче бажати більше нічого, він просто хоче катастрофічно продовжити, і під кінець просто п'є опіум так, щоб просто фізично існувати довше. Він повертається до Поліни, Поліна хоче так з ним якось наладити контакт, але він не хоче ні з ким бачитись. Тільки перед смертю вона приходить до нього, і він хоче її знову, він бажає її. І Поліна розуміє, що таким чином він себе просто вбиває, тому що він не має сили. Останнє його бажання – це вона. І вона розуміє, що вона його вбиває. І тому фактично він помирає в неї на руках. Ми не знаємо, як закінчується доля Поліни, так? Вона начебто просто якби Бальзак, він говорить, робить такі якісь такі дуже химерні, можна сказати, описи щодо її життя, так? То він, то вона квітка, розквітла в полум'ї, то ангел. Ми просто знаємо, що вона – це такий ангел, який вміє любити. Але, закінчує автор, Феодора живе ще й досі. Вона всюди. І, власне, Феодора особлює собою це світське суспільство. Та, і цікаве те, що ми бачимо в цьому творі дуже велику гаму того, що, що таке бажання і скільки воно коштує. От оцей прекрасний юнак, який мав би, здавалося, все, так, він має знати, що кожне бажання тобі коштує певного, певного відрізку життя, твого, ну, твого життя, так? Скільки б ми погодилися заплатити? От із іншого боку, так, якби ми мали цю шагреневу шкіру, як би ми поводились, які наші справжні реальні бажання життя, так? І от так як мені це дуже нагадує насправді книгу «Еклезіаста», де, де також автор є дуже багатий, от власне, так, дуже багатий цей проповідник, який просто має все на світі, він має всю мудрість світу, і він начебто впадає в депресію і говорить, що, власне, в Еклезіаста вірші, так, 1-2, можемо показати, що все є марнота, марнот. Марнота, марнот і все марнота. І десь тут ми бачимо, що Рафаель доходить до того моменту. Ну, все, що він мав і зараз, і тепер, це не продовжить його життя. Але хіба такого життя він хотів? І Еклезіаст каже, що в безлічі мудрості безліч пізнання. А хто побільшує пізнання, побільшує страждання, так? І каже, що в принципі всі речі вже були десь під сонцем, вони не є нові, так? Але він під цим сонцем, так, бачить, що те, що допомагає йому побачити сенс, перспективу, так, це очі людини, яка для нас цей сенс є контекст, так, є віра, так? Uh-huh. Тобто проповідник, він бачить, що зміст життя єдиний, він бачить, що є його віра в Бога. І він приймає те, що життя коротке, воно може закінчити в будь-який момент, так? Але він бачить в ньому сенс. Бо якщо не бачити в ньому сенс, то просто все, ну, без сенсу, марнота, марнот. Він має все. І що далі? І тут ми бачимо Рафаеля, чудового, прекрасного, і ні кохання, яке закінчується, так? Ні його праця, яка його виснажила, ні якісь його здобутки. Він має мільйони. І що далі? Що з його життям? Яке його справжнє бажання тут? Він, який робить себе таку атрофію бажань і намагається не хотіти нічого. І я думаю, що це дуже цікаво. От якби Ісус, який, може, пам'ятаєте, в Євангелії від Івана каже одному чоловікові, чого ти хочеш? От чого ти хочеш? Задає йому питання. І той каже, щоб я прозрів. І тоді він не тільки прозріває фізично, але і слідує за Ісусом. Тобто він знаходить світло, сенс свого, свого такого існування, яке до того просто...
Ну, животіння було.
Було таким животінням, так, кволим. А тут він знайшов це, чого ти хочеш. І насправді це дуже цікаво. Якби ми мали, от уявіть собі, от, що ми маємо цю можливість, так, ми маємо цю таку свого роду шагреневу шкіру, яка може вдовольнити наші бажання. Але пам'ятаємо, що кожне бажання нам коштує. Так, чогось. Ми не знаємо чого. Дехто жертвує якимось своїм, от там дуже чітко вимальовуються залежності, так, де от, власне, цей Рафаель живе таким розпусним життям, так? Він дуже чітко тут вимальовується, що просто вже під кінець кінців ти думаєш тільки про це, так? Але під кінець, перед обличчям смерті, потрібно завжди давати звіт. І це не є така драматургія. От Поліна з іншого боку, вона каже, але ж, коханий, навіть якщо я помру завтра, дивись, я щаслива, я маю все. Зараз я знаю, що ти мене кохаєш, я кохаю тебе. І мені навіть не важливі ці всі мільйони, так? Ну, в принципі, не також і йому вже були важливі, так? Але просто вона зовсім інше ставиться. Їй якби і в нього зовсім інше ставлення. Так, він втікає від своїх бажань. Він розуміє, скільки це коштує. І власне, якби от ми можемо собі дати питання. От ми теж платимо за свої бажання. Якщо я хочу отримати якийсь ступінь бакалаврату, я маю пройти скількись там років. Я маю пожертвувати дуже багато часу для цього. Так? Якщо я хочу мати дитину, також тут треба так знати, до чого я готовий, щоб потім цю дитину не тільки народити, а й виховати, так, і так далі. Тобто все наше бажання, воно, в принципі, нам коштує. Немає такого, що ми безвідповідально просто бажаємо. А хто думає, що це так, то, в принципі, так, перед обличчям смерті ми бачимо, що якби ми можемо жити, ніби так смерті немає, але вона все одно є в якийсь момент. Оце ми можемо побачити з цього твору, так? І ці свої отці завжди нам говорили, мементо морі, пам'ятай, але не з того боку, що ти маєш завжди ходити сумним, а з того боку, що сенс життя набагато більше розумієш, коли ти знаєш, що ти це життя можеш втратити і сьогодні. І я думаю, що тому цей твір дуже нам близький, тому що ми це якби знаємо, що це таке. І ми знаємо, так, що є, можна бути багатим, і тут дуже багато такої нудоти, так, не знати, чому, для чого жити, просто мати таку глибоку депресію від того, що не мати сенсу, або ж мати один день і бачити все життя в цьому дні, любити дійсно, знати і цінувати. Ось.
Дякую. Сестро Христино, це прекрасні слова на завершення нашого ефіру сьогоднішнього. Дякую вам сердечно. І це питання, яке ви ставите до нас, до слухачів, от, я справді задумалася, що би ми робили. Я так сподіваюся, що багато наших слухачів також задумаються над цим, по-новому подивляться, можливо, також на цей твір, можливо, знайдуть бажання перечитати його, але найголовніше – знайдуть сенс свого життя у нашій вірі в Святого Бога. Тому сподіваюся, що ця наука була сьогодні дуже корисна для всіх нас. Дякую вам.
Дякую вам.
Що ж, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо нашу програму «Катехиза». А разом з нами в ефірі була сестра Христина Кароль, вела ефір Івана Криворучко. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!